Кыргызстанда күн суутат деп айтышты. Мезгил мезгил менен жамгыр жаайт, карга айланат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Жалал Абад жана Ош облустарында гана күндүзү 12 градуска чейин жылыбаса, калган аймактарда 3-10 градустун тегерегинде гана болот деп айтышты. Түнкүсүн Нарында -12, Талас менен Ысык Көлдө -5 градус болот экен. Сиз Азаттыкты угатасыз, эми Астана саммит тууралуу кеңири сөз кылабыз. Ошондо азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Казакстандын баш калаасы Астанада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитинин алгачкы күнү аяктады. Ага 70 жакын өлкөнүн лидерлери катышып атат. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жыйында талкуулана турган маселелердин бири Кыргызстандагы кырдаал болорун белгилеген. Ал эми АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон дүйнө лидерлерин глобалдуу коопсуздукту камсыздоо үчүн конкреттүү пландарды иштеп чыгууга үндөдү. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Уюмдун акыркы саммити 99 жылы Стамбулда өткөрүлгөн. 11 жылдан кийин анын жогорку органы Астана шаарында чогулуп отурат. Быйыл Казакстан мурдагы СССРге кирген өлкөлөрдүн арасынан биринчи болуп уюмга төрагалык кылып келатат. Өлкөнүн өзүндө адам укуктарынын абалы начар деген укук коргоочу уюмдар Казакстандын төрагалыгына каршылыгын билдирип келишкен эле. Жыйынды ачып жатып, Казак президенти Нурсултан Назарбаев Астанадагы саммит глобалдуу коопсуздукта ЭККУ-нун перспективаларын талдап чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт деди.
Биздин пикирибизде уюм келерки 10 жылда карама-каршылыктарды чечүү, өз ара ишенимди, интеграцияны арттырууну башкы максат кылууга тийиш.
Бийик деңгээлдеги жолугушууга 68 өлкөнүн лидерлери катышып жатат. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон уюмдун коопсуздукту камсыздоодогу ролун өөрчүтүүгө үндөдү. Уюмдун жаңжалдарга тез жооп берүү жөндөмүн арттыруу алдыга карай олуттуу кадам болуп калмакчы. Бирок уюмдун чыр чатактарды алдын алуу ролун чыңдоо негизги максатка айланышы керек. Башка бир дагы региональдык уюмдун мындай жакшы мүмкүнчүлүгү жок. Биз Грузиядан баштасак болот. Кошмо Штаттары ал өлкөнүн суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдойт. Клинтон ошондой эле мүчө мамлекеттерди Ооганстанда тынчтык орнотууга көбүрөөк салым кошууга, дүйнөнүн булуң бурчунда адам укуктарынын урматталышы үчүн аракет көрүүгө чакырды. Мамлекеттик катчы Иран бийлигинин атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөргө катышууга макул болгонун кубаттады. Еврошаркеттин эл аралык мекемесинин жетекчиси Кэтрин Эштон менен Иран өкмөтүнүн расмий өкүлү Саид Жалилинин жолугушуусу эмки жумада Женевада өтөт деп болжолдонууда. Россия президенти Дмитрий Медведев уюм өзүнүн потенциалын жогото баштады деген камтамасы ортого салды. Ал өз сөзүндө ар кандай проблемаларды тынчтык жолу менен гана жөнгө салуу керектигине басым жасады.
Я повторю, что урегулирование по таким вопросам
2008 жылдын август айында Түштүк Осетияга каршы аскерий күч колдонууга умтулган Грузия жетекчилигинин иш аракеттерин кабыл алууга болбойт.
В августе 2008 года является абсолютно недопустимым.
Саммиттин күн тартибине Ооганстандагы кырдаал, Кыргызстанда болгон соңку окуялар менен катар Тоолу Карабак, Молдованын Жикчил Днестр боюндагы чөлкөмү, Түштүк Осетия жана Абхазия өңдү жылдардан бери чечилбей жаткан талаштарды жөнгө салуу маселелери камтылган. Ушул тапта 56 мүчө мамлекетти жана 12 шерикти камтыган уюм кансыз согуш жылдары чыгыш блогу менен батыш өлкөлөрү ортосундагы форум катары түзүлгөн. ЭККУ адам укуктары, демократияны өнүктүрүү, терроризмге каршы күрөшүү, жаңжалдарды алдын алуу, айлана чөйрөнү коргоо, чек аралардагы мониторинг, курал жарактын аткезчилиги жана башка тармактарда иш жүргүзүп келет.
Астана саммити жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Эки күнүн саммити 2 күнгө созулат, эртең жыйынтыкталат. Бүгүн Базар Кургун райондук бийлигинин алдына ондогон мугалимдер нааразылык акциясына чыгышты. Алар өздөрүнүн айлыгын 10,000 сомго көтөрүү, электр жарыгы үчүн акынын тең жарымын кыскартуу, турак жай куруу үчүн кезексиз жер жана ипотекалык кредиттерди берүү өңдүү социалдык талаптарды коюшту. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Гүлжигит Сооронкулов облустук жана райондук бийлик адамдары мугалимдердин талабын жогорку бийликке жеткирерин гана айтып тең болушту, бирок митингке чыккан мугалимдер талаптарды аткарылмайын нааразылык акциясын уланта беришерин эскертишти. Ошол мугалимдердин бири Базар Кургун районундагы мектептердин биринде 30 жылдан бери чет тилин окутуп келаткан Курман Бүасанова менен облустагы биздин кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов маектешкен болчу.
Мен Асанова Курманбүбү, номер 7-чи Муктар Мамбетов атындагы мектепте иштейм. Англис тилинен сабак берем 30 жылдан бери.
Канча айлык аласыз?
3000 айлык алам. 8 адам бар.
Ошол айлык жетеби?
Жетпейт. Жеткирип атабыз да кыйналып, ден соолугубузду карабайбыз, нормально кийинбейбиз, ушинтип кысынып жүрөбүз. Студентибиз бар, контракт төлөйбүз, үй жайым бар. Жер дагы ар бир адамга 10 сотиктен эле берилген, ал дагы 94-чи жылдан берки балдарыбызга берилген эмес.
Балдар ишке жарап калган ба?
Жараган. Эки студент ушу күйөөм экөөбүз эле иштейбиз.
Көңөр бирге канча айлык аласыңар?
Экөөбүз биригип 8000.
Ал үй бүлөлүк бюджетке жетеби?
Жетпейт. Студенттердин үчүн абдан кыйналып атабыз биз. Контракттар көп, жол кирөө кымбат, кийим кечек кымбат, тамак аш кымбат. Ошондуктан эң нише абалдагы мугалимбиз да мындай жаткан.
Мындай акыбалдан чыгуунун жолдору барбы өзүңүзчө?
Эми жолдору бар, эми ошону обещать этүү эле эч качан аткарылбай атпайбы, кагаз жүзүндө эле болуп атат анын баардыгы. 30 жылдан бери иштейбиз да, ден соолугум көрүп атасыз, көзүм мунтуп калды. Дептер текшергениңиз болсо бир айда 7 000 акча берет. 7 000 эмне келет азыр? Баардыгы эле иштеп атат, айласыздар. Эми Россияга барайлы десек ден соолугубуз позволять этпейт.
Башка жумуштарды тандап кетип калып аткан жерлер жокму? Масалан, базарларга.
Жумуштарды тандап кетип калдым, жаштар келбей атат. Патриоттор калды, эми жаш муундун, келечектеги муундардын убалы кимге тиет? Ошон үчүн биз жашап атабыз ошолорго билим берип. Вообще жакшы кадр жок азыр келип аткан кадрлардан. Педагогика учактан нөл баардыгы. Даже журнал толтура алышпай атат. Но келечек муундун убалы кимге тиет? Биз жооп беришибиз керек, ошолорго такштап кетишибиз керек. Келечекте ошолор Кыргызстанды көтөрүш керек. Айыл жериндеги мугалимдерге үлүштөн жардам берсин. 94-чү жылкы баламан биягында жок, мен 30 сотук үлүшүм бар. Ага эмне эгем мен мисалы?
Эмне өстүрөсүз ошого?
Ошого жүгөрү өстүрөбүз, андан башка өстүрө албайбыз. Жерди 40 киши дагы начар жерлерден берилген. Кайда барса мамайдын көрү ушинтип жүрөбүз эми. Шайлоо болгондо биз керекпиз. Баягындай референдум болгондо биз керекпиз. Андан кийин керек эмеспиз.
Жаңы өкмөт курулганы атат. Буга чейин силер ушул талааңарды өкмөттөргө койдуңар беле?
Биз 91-чи жылдан бери эле коюп келатабыз ушул маселени. Депутаттар келгенде 20-30 пункт менен чыгып эле келатабыз. Алардын платформасын окуп алып эле асманга барып, айга барып отуруп калып атабыз. Кийин кеткенден ушундай акыбалга калып атабыз. Бир кап унга жетпейт. Мен бир кап бир сот ун алсам бул жагында жок эч нерсе. Эт ала албаймын, май ала албаймын калганына. Балдардын кийимин айтпай эле коеюн.
Үйдөгү балдарды мындай өзүнчө эмгекке үйрөтүп же мал кой багып ушундай нерселерге үйрөтүп атасыңарбы?
Үйрөткөн үчүн ушул акыбалдан чыгып атабыз да, эмесе биз совсем жок болуп кетмекпиз. Калорийный тамак жеш керек жаш балдарыбыз. Турабыктык мектепте 70% анемия балдар. Ошолор кантип эске тутумулу жогорулайт ошентип отурса.
Базар оңдо деле биз билгенден көптөгөн фермерди, дыйкан, чарбалар бар, бизнесмен адамдар бар, башка байлыктар бар. Ушу бир эле өкмөткө эле карап отура берсек болобу?
Илгеркидей подсобный хозяйство кылса болот. Бирок анда негедир болбойт атат негедир. Түштүктө абдан начар мисалы үчүн. Түндүктөгү мугалимдер менен мен пикир алыштым Бишкекке барганда. Аларда боло менен экен, мисалы комсулук бар экен. Андан кийин жер бөлүп бериптир аларга жашыкча, мына үлүшүнө сырткары жер бөлүп берди. Ипотекалык кредиттерди берип, баягы разницаларды да алар толук алды. Алып туруп эле мал алышыптыр, 30 000 алса, 30 кой алса мисалы үчүн, 10 кой алса, ал төлөдү да бул малга чейин.
Базар Курган райондук бийлигинин алдында өткөн митингдин катышуучусу мугалим Асанова Курманбүбү менен маектешкен Арыспай Адраимов.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Студияда Төрө Кулдоров, эми ушул саатка карата баш кокулардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Астана саммити ачылды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтыктын жогорку деңгээлдеги мындай жыйыны биринчи ирет экс-совет республикасында өтүп атат. Анда бүгүн саммиттин биринчи күндө Роза Отунбаева Европадагы коопсуздук жана кызматташтыктын бардык мүчөлөрүнө кайрылып, уюмга кирген мүчөлөргө ага учурда төрагалык кылып аткан Казакстанга Кыргызстандагы колго алуу күндөрү моралдык жана материалдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстанда 46-нчы Ош шаарында, Ош облусунун аймагында, Бишкек шаарында күч органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Кыргызстандын жогорку кеңешинде башкаруучу коалиция тууралуу келишимге кечээ кол коюлган. Ага социал демократтар, Ата Мекен жана Республика фракциясы киришти. Булар азыр өкмөттүн программасы түзүмү жөнүндө боюнча талкуулашып аткандыгын билдиришти. Интерпол Wikileaks сайтынын ээсине издөө жарыялады. Буга чейин Швециянын соту да аны кармап, камакка алганга көрсөтмө берген эле. Иран алтылык менен сүйлөшкөнгө макул болду. Эмдиги аптада Евросоюздун эл аралык иштери боюнча жогорку өкүлү Катрин Эштон менен Ирандын атом программасы боюнча өкүлү Саид Джелали Женевада жолугушмакчы. Силер азаттыкты угатасыздар, эми биз апта темасына кайрылабыз. Бүгүн спиртке каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бизде азаттыкта ушул апта ичи спиртке каршы күрөшү агач алдык адамдардын турмушу менен тааныштырып атабыз. Кыргызстанда ВИЧ спиртке калгандардын саны акыркы 10 жылда 25% өскөнү айтылып атат. Буга баңгизат колдонгондордун көбөйүшү, элдеттин жугуу жолдору туурасында маалыматтын жетишсиздиги себеп болуп атат деп айтышат. Ушундай улам эл аралык уюмдар Кыргызстанда ВИЧ спирт боюнча маалымат бере турган түйүндөрдү көбөйтүүгө үндөп атышат, деди Кубат Касымбеков.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ВИЧ спиртке калгылган 3200 адам бар. Алардын 42% жакыны Ош облусу жана Ош шаарына туура келет. Оорулардын 60% баңгизат колдонгондор болсо, 27% жыныстык жол менен вирусту жуктуруп алгандар. Ошол эле учурда бул элдетте ооруканада чалдыгып, энесинен баласына жуккан учурлар да кездешет. Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов соңку жылдарда спиртке кабылгандар көбөйүп жатканын билдирип, себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз нарко ташуучу жолдун ортосунда турабыз. Ошондон келип атканда биздин атуулдардын аркасында наркотик колдонуучу кишилер көбөйүп атат. Алар эрежелерди сактабайт, айрыкча жанагы түрмөдөгү кишилердин арасында көп болуп атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө айтсам, мен биздин түштүктө Ош шаары менен Ош облусунда көп, андан тышкары бүт республикадагы ар бир аймакта бул оорунун капталганы бар. Негизинен Чүй облусунда, шаар Бишкек шаарында, андан кийин Ош облусунда, Жалал-Абад облусунда.
2000-жылы Кыргызстанда ВИЧ спид илдетиминин 53 учур катталса, 2005-жылы 171 адам ооруга кабылган. 2010-жылдын ичинде эле адамдын иммундук жетишсиздигине алып келген вирусту 687 адам жуктуруп алган. Адистердин баамында катталбаган оорулуулар менен катар эле спидке чалдыкканын билбегендер да арбын болушу мүмкүн. Алса Кыргызстанда донор катары кан бергендердин арасынан жыл сайын 10 жакын адамдын канында бул вирус табылат экен. Бириккен улуттар уюмунун ВИЧ спид программасы боюнча өлкөдөгү координатору Дамира Бийбосунова бууга мүчө болгон өлкөлөрдүн ичинен Чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичине Кыргызстанда бул элде тамырын жайып жатканын белгилеп, абал көңүл жылытарлык эмес экендигин айтып берди.
Биз дүйнө жүзүндө 25%ке спидтин өсүшү көбөйгөн өлкөлөргө киребиз да. 5 өлкө. Бул Грузия, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан. Бизде жанагы алдын алуу профилактика кыла турган программалар чындыгында 80% ошол эки ЮНЕСТИН анализине карата 80% муктаж болгон элдерге жетпей атат да чындыгында.
Дамира Бийбосунова маалымдагандай, Кыргызстан баш болгон борбордук Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндө спидке кабылгандардын 60% жакыны ооруну жуктуруп алганын билишпейт. Дарылоо каражаттарын жетиштүү болгонуна карабастан, оорулуулардын 19% гана дарылоо курстарынан өтүп келишет. Мындай көрүнүш Кыргызстанга да мүнөздүү болуп, спидке чалдыккандардын көпчүлүгү ачыкка чыккысы келбейт. Коомчулукта бул элдетти жугузуп алгандарга жасалган орой мамиле да оорулууларды дартын жаап жашырууга түртөт. Өзгөчө баңгизат колдонгондор бул ооруга көп кабылып, алар ачыкка чыгууну дээрли каалашбарын бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы координатору Салия Карымбаева тастыктады.
Дарылануудан өткөндөрдүн аз болушу баңгизатты ийне аркылуу колдонгондордун дарылануудан баш тарткандыгына байланыштуу. Алар дарылоо курстарынын талаптарын аткарбай жатышат. Көбүнүн буга ниети жок болуп жатат.
Кыргызстанда ар бир аймакта спид борборлор иштеп келет. Ошол эле учурда өлкө аймагында 53 ийне алмаштыруучу түйүндөр бар. Окуу жайларда түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлгөнүнө карабастан, өлкөдө оорунун таралышын токтотуу мүмкүн болбой келет. Мындан улам эл аралык уюмдардын өкүлдөрү калкка маалымат берүүнү колго алуу маселесин көтөрүшүүдө. Адамдын иммунитетинин начарлашына алып келген ВИЧ спид оорусу акыркы 20 жылдыкта дүйнө жүзүндө эпидемиялык деңгээлге өсүп жеткен. Бул оорудан Кыргызстанда ушул маалга чейин 540 жакын адам каза болгон. Дүйнөдө болсо жыл сайын 2 миллиондон ашык адам көз жумуп келет. Дартты басаңдатууга жардам берген бир катар дарылар чыгарылганына карабастан, оорудан толук айыктыруучу каражаттар алигиче табылбай келет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Нурлан Шонкоров Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккан 3000ден ашуун адамдын бири. Ал алгачкылардан болуп өзүнүн ВИЧ позитивдүү статусун коомчулукка ачык айтып чыккан. Учурда Шонкоров аталган илдетке чалдыккан адамдарга колдоо көрсөтүүчү бейөкмөт уюмду жетектейт. 35 жаштагы каарманыбыз үй бүлө куруп, 2 бала тарбиялап, кадимкидей турмушту башынан кечирүүдө, дейт аны менен маектешкен кабарчыбыз Эдил Сабарбек уулу. Кабарчыбыздын суроолоруна жооп берип атып, Нурлан Шонкоров ал үчүн кейиштүү окуялар алгач кантип башталганын айтып берди.
Мага жаш кезекте 90-жылдары союз распадаться эткенден кийин биринчи баягы ичкиликтен башталды да баардыгы. Анан кийин наша чегип көрдүк, анан бара бар оор наркотиктерге ошо баңгизатчылыкка ошо биринчи жолу 18 жашымда именно внутривенный эмет көргөм.
Дээрлик ошо 20 жыл мурда ошол баңги затын колдонуп көргөн экенсиз, ошол кезде жоро жолдоштурум бар деп айтпайсызбы? Алар азыр тирүүбү, барбы?
Көбү передозировка болуп, түрмө сүрмөгө түшүп, көп эле көп жашашкан жок да. Негизи мындай саналуу эле адамдар мындай жашоосун өзгөртүп эмет чыгып кетти да. Мен ошо ийне аркылуу жуктурдум деп ойлойм ошол.
Анан кээ бир ушундай ВИЧ илдети жугуп калган адамдар кайгырып дегендей, ушул жашоого мындай нааразы болуп, эмнеге мен, эмнеге башка эмес деген маанай пайда болот деп айтып калышат да, анан алар дагы ошол башка адамдарды жугузганга аракет кылат деген пикирлер бар да. Сиз ушундай укканда кандай маанайда болуңуз? Ушул жашоого таарынып нааразы болдуңузбу? Анан ушундай аракеттерди көрөйүн деп ойлогон жоксузбу?
Ушундай реакция болушу мүмкүн, бул болгондо дагы именно ошо түшүнбөстүктөн болот да. Анткени баягы адамдар ачыкка чыгып айтса, мындай реакциялары көбүнчө негативный болот да. Баягы адамдарды мындай четке чыгарып бөлүп салышат деп ойлошот да. Ошон үчүн баягы жини келгендеринен ушундай чыгарышы мүмкүн. А эгерде баягы башка адамдар туура түшүнүп, туура кабыл кылса, мындай нерселер болбойт болуш керек деп ойлойм да.
А бул ачыкка чыккан кандай болду? Кыйын болдубу?
Эми бир жагынан конечно кыйын болду. Баягы кандай десем, биринчиден бул мага тийбесе да мен жакындарыма тиет экен да. Баягы же тааныштар көп, артыңнан кол менен көрсөтүп, артыңнан сүйлөп, көп нерсе ушундай эмелер болду да. Ошон үчүн баягы бул дисциплина мындай жакшыраак ойлонуп туруп, терең ойлонуп туруп эме чыгыш керек да.
Ал эми жакын тууган тушкан ата энелер кандай кабыл алышты? Алар мындай сизден оолактап, алыстап кеткендей учурлар болдубу?
Кудай сактады, андайда эми биринчиден ошол аябай ыраазычылыгын билдирем. Ошо менин жакындарыма, бир туугандарыма, туугандарыма, досторума, алар мени наоборот түшүнүп, кабыл алып, колдоп, алардын поддержкасы аябай чоң ролду ойноп кетти да бул. Именно ошон үчүн мен алардын поддержкасын мындай сезип, мен ушул жумуш менен дагы эле ошо иштеп атам да. Ушундай эмеге 8 жылдан бери ошол ВИЧке баягы жуктуруп алган адамдарга өзүмдү баягы эстеп, мен кандай оор акыбалда болгонумду, ошо чтобы алар тезирээк мындай кабыл кылып, мындай жашоолорун өзгөртүп, оңдоп улантканга жардам бергенге аракет кылабыз. Ошо биздин эң негизги ушу жумушубуз ошол, чтобы башка адамдар да ушундай эметсин деп. Эми өзгөрүп келатат, кудай бирсе ошол күнгө да жетерибиз. Баягы эми чтобы баары бул проблеманы түшүнүп, бул проблеманы билип калган ошо күн келет го деп ойлойм.
А эми азыр учурда жашоого болгон үмүтүңүз кандай? Ушундай бир коркунучтуу илдетти жуктуруп алгандан кийин, ошол илдетти көтөрүп жүргөндөн кийин келечекке үмүтүңүз чоңбу?
Сөзсүз үмүтүм чоң, анткени азыр уже мындай ВИЧ инфекция бул смертельный заболевание эмес, бул уже хронический заболевание деп койсо болот да. Анткени атайын бир дары дармектер бар, антиретровирусный терапия деген. Бул дары полностью вирусту организмден чыгарбайт, мындай өлтүрө албайт, бирок вирустун мындай көбөйүшүн анан кийин организмге терс таасир эткен мындай токтотуп турат да, блокировать этип. Ошон үчүн баягы адамдын баягы жашоосу уланат да көбүрөөк. Ошон үчүн баягы үмүт бар да. Кудай буюрса ушу азыр үй бүлөм бар, келинчегим, эки балам бар.
Анан ушул сөздөрдү айтканда угармандарда суроо пайда болот да, кантип ВИЧ инфекциясы менен жашап аткан адам үй бүлө курду, балдарынан жуккан жокпу, келинчегинен жуккан жокпу, деги эле ушул мүмкүнбү деген суроо туулат да.
Бул мүмкүн. Анткени азыр анан баягы мен айтып кеткендей антиретровирусный терапия колдонгондо вирустун нагрузка деп коет, ошол снижаться дейт да, мындай азаят да. Риск калат, бирок уже риск азыраак болуп калат да. Мындай эме бул баягы эки кишинин мындай осознанный чечими болуш керек да. Мен ошо келинчегим мени ошо туура түшүнүп, туура кабылдап, ушундай экөөбүз рискке барып көрдүк. Кудай сактап, азыр эки балабыз бар, экөө тең здоровый. Келинчегиме да ошо жуккан жок да. Ошон үчүн баягы дары дармектер аябай ушундай чоң бул жагынан да жардам берет да. Ошо
кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккан 3000 ашуун адамдын бири Нурлан Шункуров менен кабарчыбыз Эдил Сапарбекулу маектештим. Бүгүн спидке каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү, буга байланыштуу кабар макаларды аптемасынын алкагында Азаттык ушул жума ичи Баймабай уктуруп турат. We'll be right back. Берүз Улантабыз Баткен шаарында кутурган ит 6 кишини каап алды. Алар медиктердин жардамына кайрылууга аргасыз болушту. Облуста жыл башынан бери 8 миңге чукул жолбун ит жок кылынган. Аларды жок кылуу иши дайыма түшүп менен кошулуп келет дейт кабарчыбыз. Жеңиш Айдаров ал Баткенди кыдырып эмнени көрүп, эмнени укту?
Мынтип Баткен облусунун борбору болгон Баткен шаарында ары бери өткөндөргө сүр көрсөтүп, үрүп жүргөн жолбун иттерди ар бир эле көчө сайын жолуктурууга болот. Ашканалардын айланасында кала берсе шаардын чок ортосундагы эркиндик эстелигинин астында иттер байырлап алышкан. Ноябрь айынын акырында Баткен шаарынын Жеңиштин 40 жылдыгы көчөсүндө кутурманы алып жүргөн ит келип, мал жандыктар жана ээси бар иттерди эле каап тим болбой 6 кишиге да тиш салган. Ушундан кийин жергиликтүү бийлик жана тиешелүү кызматтар түп көтөрүлүп, аракеттерди көрө башташты. Бир күндө 12 жолбун ит атылып, эмдөөлөр жүрө баштады. Баткен шаарынын мэри Ашим Райымкулов болсо, буга чейин эле жолбун иттерди атмакпыз, бирок ок чыгарууга жогортунан тыюу салынды. Анан да шаарда мындай коркунучтуу болсо да, илдеттердин алдын алуу турмак, маяналарга араң акча тагып жатабыз дейт.
Ок атылбасын деп бир ушундай указ чыккан экен. Ошол жерде топтоп туруп, мына азыр мурдагайдын жарымдан баштап ушуга иш чара колдонуп атуу үчүн дагы аракеттер кылып, мына азыр иттерди атып атабыз азыр. Ал итте мындай болду да, ал ит биздин Баткен шаардын ити болбой чыгып атат азыр. Шаарга башка айылдардан келген. Ал ушинтип тактап жатыр да, далилдеп жатат. Ээси жок ит болуп чыгып атат. Анан шаардын бюджетинде бүгүнкү күндө карыз болуп жатабыз. Акча жок шаардын бюджетинде. Базарыбыз жок, магазинибиз жок, заводубуз жок, фабрикабыз жок. Кыйын акалдабыз, мен ушундай эле түшүндүрүп айтып коеюн.
Ушинтип Баткен шаардык акимчилиги кызматкерлердин маянасын араң таап берип турса, абалы оорлугун мэр баш болуп моюнга алып жатса, башка кызматтар кантти деген ой пайда болот. Шаар тургуну Медербек болсо, борбордук көчөлөрдө эле эмес, облустук акимчиликтин айланасында жолбун иттер байырлап алган болсо, кантип кутурмадан коопсузбуз деп айта алмакпыз дейт.
Мына мисалы Баткендин сендирди 5-6 ит тоо менен жүрөт да, постоянно облустук администрациянын жанында жүрөт. Эркиндик эстелигинин астына барсаңар постоянно 2 ит жатат кароол катарычы. Анан болот да мындай окуялар, эч караган эч ким жок. Акыркы бир жылдын аралыгында мындай көчөлөрдө итти атыптыр, анан мындай иштер жүргүзүптүр деген нерселерди уга элекпиз да эле.
Быйылкы жылда облус боюнча 23 000 ит эмдөөдөн өтүп, 8 000 чукул жолбун ит жок кылынса да, абал жакшы деп айтуудан алысмын дейт облустук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Эркин Таштаанов.
Облустун аймагында кутурма кылаң боюнча акыбал өтө эле жакшы эмес. Бүгүнкү күнгө чейин 24 жолу ушул кутурма кылаңынын очогу катталды. Андан сырткары ушул жолбун ээси жок иттерди атып жок кылуу максатта 7700 ашуу иттер атылып жок кылды. Бул тилекке каршы өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 28-нден бүгүнкү күнгө чейин Баткен шаарында Жеңиштин 40 жылдык көчөсүндө ушундай кокустук болду. Эми буга мына ветеринардык мыйзамдын 8-нчи статьясында да жакшы жазылган, өз алдынча башкаруу органдары эмне иштер аткарыш керек, ушул өздөрүнүн аймагында ошондой кеңири жазылган.
Ошол мына жанагы сиз айткан 8-нчи бөлүктү мына жергиликтүү бийликтер аткаруусу кандай деңгээлде болуп атат?
Көп ушу ветеринария жөнүндө мыйзам бар экенин да билишпесе керек.
Ветеринардык мыйзамдын бар экенин, кутурмадан да кооптуу эпидемиялык абалдар жаралып калышы мүмкүн экенин билбеген. Же болбосо өзгөчө абалга деп капчыгында бир аз каражатын сактап койбой, кызматтык машинасын токтотпогон акимчиликтердин абалы тууралуу ак же көк деп айтуу кыйын болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.